þegar var nú fækka svona mikið fén og var það þá hlunnindi sem að hjaldu lífi í mann?
Hlunnindi?
Já.
Ég get ekki sagt það frá mínu heimili, það var engin hlunnindi þar til. Því að vísu var gengið á dorg á Mývatn, því að það máttu allir mývetningar gera. En það var náttúrulega, og náttúrulega mörg vor veitist allvel, en það getur ekki talist til hlunninda jarðarinnar þó að hins vegar að það hafi komið vafalaust oft mjög vel við að fá þau matar búdrýindi sem að dorgarsilungur var seinnipart vetrar. Það meira að segja, ég veit það að þetta, það var algengt hér áður fyrr að það komi bara hópar af mönnum úr öðrum sveitum eins og Reykjadal og Aðaldal til þess að fá að stunda hér dorgarveiði í Mývatni. Svo að það nutu þess, það nutu hlunninda vatnsins auðvitað allir mývetningar á þeim tíma sem að nú er að, eins og er búið að vera.
Og var þá þetta er auðvitað mesta veiðvatni hér, það hefur ekki verið eins mikið sótt í Másvatni.
Ég vissi nú engin dæmi til þess að veri gengið á Másvatn hérðan, en það var farið á Sandvatn til dæmis frá mér sem er hérna suðvestur á heiðinni og til þeirri Gautlöndum og gömlu Bjarnastöðum. Það var gengið æðu oft þangað, ég gekk þangað oft eftir það að ég kom upp. En það var bara ekkit hvortveggja að það var ekki nándanæri skóður sílungur þar og svo ekki nándanæri eins örug tekja eins og á Mývatni. Það gerðu eyðurnar á Mývatni. Að það kom svo mikið líf í vatnið þegar kom til dæmis stormur, þá kom svo mikil straumur frá veiðunum og þetta gerði svo mikla ferð á silunginn og mikið líf í vatnið en í þessum heiðarvötnum þá var silungurinn svo líflaus og hreyfði sig svo lítið að það var svo lítil tekja fyrir þá að undirkomendur voru og komu mikla hlákur þannig að færa renna niður í vatnið. Fyrir var það ekki. Þess vegna var ekki hægt að líka neina öðru vatni auðvitað við Mývatn. Hvorki með sírúnsgæði eða dorgartekju.